Մաս երկրորդ.
Դոնովանը վերադարձավ 3 ժամ հետո։ Նա տանջված տեսք ուներ։
«Դե, ինչպես է»՝
հարցրեց Պաուելը։ «Երբ հետևում եմ, ամեն ինչ հարթ է գնում»։ Դոնովանը հոգնած թափահարեց ուսերը։ «Մի սիգարետ նետիր»։ Կենտրոնացած ծխեց և ծխի կանոնավոր օղակներ բաց թողեց։ «Գիտես, Գրեգ, փորձեցի գլուխ հանել. Չէ՞ որ Դեյվը սովորական ռոբոտ չէ. 6 ռոբոտներ անվերապահ ենթարկվում են նրան. Նա ինչ ցանկանա, կարող է անել նրանց հետ, և դա նրա հոգեբանության վրա պետք է որ անդրադառնա. Գուցե անգիտակցաբար անհրաժեշտություն է զգում այդ իշխանությունը ընդգծել և խորացնել»։
«Գործին ավելի մոտ»։
«Արդեն մոտ է, եթե այդ միլիտարիզմ է, եթե նա իր բանակն է կազմակերպում, եթե նա ռազմական զորավարժություններով է զբաղվում, եթե…»
«Իսկ եթե գլխիդ թաց շոր դնենք»։ «Զարանցանքներդ արկածային գունավոր կինոնկարի համար գյուտ են»։ «Չէ՞ որ այն, ինչ ասում ես, պոզիտրոնային ուղեղի աշխատանքի արմատական խանգարում է»։ «Եթե այդպես լիներ, ապա Դեյվը պետք է գործեր հակառակ ռոբոտատեխնիկայի առաջին օրենքի, ըստ որի ռոբոտը չի կարող մարդուն վնաս հասցնել կամ իր անգործությամբ թույլ տալ, որ մարդուն վնաս հասցնի»։ «Միլիտարիստական այդպիսի հոգեբանության տրամաբանական անխուսափելի հետևությունը կլինի նաև մարդկանց վրա իշխանություն հաստատելը»։
«Այո, իսկ ինչից գիտես, թե այդպես չէ»։
«Առաջինը, այդպիսի ուղեղով ռոբոտ երբեք գործարանից դուրս չի թողնվի»։ «Եվ երկրորդ, եթե նույնիսկ պատահեր, ապա անմիջապես կհայտնաբերեինք»։ «Դեյվին ստուգեցինք, չէ»։
Աթորի հետ միասին Պաուելը սեղանից ետ քաշվեց և ոտքերը դրեց սեղանին։
«Ոչ, մենք դեռ ռագու եփել չենք կարող. մենք դեռ ամենափոքր պատկերացում իսկ չունենք, թե բանն ինչում է»։ «Այ, եթե թեկուս պարզեինք, թե ինչ է նշանակում այդ մահվան պարը, ապա ճիշտ ուղու վրա կլինեինք»։
Լռեց։
«Լսիր, Մայք, այս մասին ինչ կասես»։
«Դեյվիի հետ ինչ-որ բան է պատահում, երբ մենք մոտակայքում չենք, և բավական է, որ մեզնից որևէ մեկը մոտենա, ուշքի է գալիս»։ «Արդեն ասել եմ, որ դա կասկածելի է»։
«Սպասիր,
ռոբոտի համար ինչ է նշանակում, երբ մոտերքում մարդ չկա»։ «Հավանորեն նա պետք է ավելի շատ անձնական նախաձեռնություն հանդես բերի»։ «Նշանակում է պետք է ստուգել նրա օրգանիզմի այն մասերը, որոնց վրա ավելացված ծանրաբեռնվածությունը կարող է ազդել»։
«Հիանալի է»։
Դոնովանը վեր կացավ, հետո նորից բասկաթոռի մեջ խրվեց։
«Ոչ, դա այն ու ամենայնի որոնումների լայն ասպարեզ է բացում»։
«Ինչ արած, ամենայն դեպս հիմա մենք կարող ենք պլանը կատարելու չվախենալ»։
«Պարզապես հեռուստացույցով հերթով կհետևենք ռոբոտներին, և հենց որևէ բան պատահի, անմիջապես կհայտնվենք դեպքի վայրում»։ «Իսկ դա նրանց ուշքի կբերի»։
«Բայց Գրեգ, դա չէ, որ կնշանակի, որ ռոբոտները փորձարկումը չեն անցնի»։ «Յուսը ռոբոտսը չի կարող ԴՎ մոդել այդպիսի բնութագրով վաճառքի հանել»։
«Իհարկե,
մենք դեռ պետք է գտնենք կոնստրուկցիայի թույլ տեղը և ուղղենք»։
«Դրա համար մեր տրամադրության տակ ընդամենը 10 օր է մնացել»։
Պաուելը ծոծրակը քորեց։
«Բանը նրանում է,
ավելի լավ է ինքդ գծագրերը նայես»։
Գծագրերը գորգի նման փռեցին հատակին։ Դոնովանը հետևելով Պաուելի ձեռքի մատիտի անվստահ շարժումներին սողում էր գծագրերի վրայով։
«Այ, սա քեզ համար է, Մայք. դու կառուցվածքի մասնագետ ես, և ուզում եմ, որ ինքդ ստուգես»։ «Ես փորձեցի առանձնացնել անձնական նախաձեռնության հետ չկապվող բոլոր շղթաները. ահա, օրինակ, մեխանիկական գործողությունների սարքը. ես բացասում եմ եզրային բոլոր կապերը»։
Դոնովանին նայեց։
«Ինչ ես կարծում»։
Դոնովանի կոկորդը չորացավ։
«Գրեգ, դա այնքան էլ հեշտ գործ չէ. անձնական նախաձեռնությունը հատուկ շղթա կամ սխեմա չէ, որ կարելի լինի մյուսներից անջատել. երբ ռոբոտը մենակ է, Նրա գործողությունը բոլոր մասերում անմիջապես ավելի ակտիվ է դառնում։ Ոչ մի շղթա չկա, որի վրա դա չազդի։ Մենք հատկապես պետք է գտնենք այն սահմանափակ պայմանները, որոնք նրան շեղում են, և հետո միայն բացասման մեթոդով առանձնացնենք անհրաժեշտ շղթաները։
Պաուելը ոտքի ելավ և ծնկներից թափ տվեց փոշին։ Լավ։ Գծագրերը հավաքիր։ Կարող ես այրել։
Դոնովանը շարունակեց. Տեսնում ես, ակտիվության ավելացման դեպքում մի դետալ էլ որ փչանա, կարող է ինչ ասես կատարվել։ Գուցե որևէ տեղ մեկուսացումն է խախտվել, կամ կոնդենսատորն է դուրս ընկել, կամ միացումն է կայծեր արձակում, կամ փաթույթն է տաքացել։ Եվ եթե կույր-կույր աշխատենք, այդպիսի մեխանիզմում անսարքությունը երբեք չենք գտնի։ Եթե Դեյվին քանդենք ու մեկ-մեկ յուրաքանչյուր մասնիկը ստուգենք, հետո հավաքենք ու փորձենք և կրկին քանդենք,
հասկանալի է, հասկանալի է։ Այդքան էլ ավանակ չեմ։
Նրանք անհույս միմյանց նայեցին։ Հետո Պաուելը զգույշ առաջարկեց.
Իսկ ինչ կլինի,
եթե որևէ օժանդակ ռոբոտի հարց ու փորձենք։ Ոչ Պաուելը, ոչ Դոնովանը մինչ այդ ոչ մի մատի հետ չէին խոսել։ Մարդու մատի հետ զուգահեռը այնքան էլ ճիշտ չէր, որովհետև օժանդակ ռոբոտները կարող էին խոսել։ Նրանք նույնիսկ բավականին կատարյալ ուղեղ ունեին, բայց այդ ուղեղը ամենից առաջ պոզիտրոնային դաշտի միջոցով հրամաններ ընդունելու նպատակով էր ստեղծված, և նրանք դժվարությամբ էին կարողանում ինքնուրույն կերպով արձագանքել արտաքին գրգիռներին։ Պաուելը նույնիսկ չգիտեր, թե ինչպես դիմի ռոբոտին։ Նրա սերիական համարն էր DV52, բայց անհարմար էր այդպես դիմել։ Վերջապես նա դժվարությունից դուրս եկավ։
«Լսիր, բարեկամ,
խնդրում եմ մի քիչ ուղեղը չարժես,
իսկ հետո կարող ես պետիտ մոտ վերադառնալ»։
Մատը լուր, ավելորդ խոսակցությամբ իր ժլատ մտային ընդունակությունները չծանրաբեռնելով, անշնորք գլխով արեց։
«Ահա թե ինչ.
Վերջին ժամանակներս քո պետը տրված ծրագրից արդեն 4 անգամ շեղվել է»,  ասաց Պաուելը։
«Դու հիշում ես այդ դեպքերը»։
«Այո, սըր»,
Դոնովանը չարացած մրթմրթաց։ «Հիշում է. Ես քեզ ասում էի, չէ՞, որ շատ կասկածելի է»։
«Իհարկե հիշում է. Ինչ կա զարմանալի, նրա մոտ ամեն ինչ կարքին է»։
Պաուելը կրկին շրջվեց դեպի ռոբոտը։
«Այդպիսի դեպքերում ինչ էի կանում»։ «Ես նկատի ունեմ ամբողջ խումբը»։
Մատի պատմությունը անգիր առած դաս էր հիշեցնում։ Կարծես թե նա բանականության հրամանին ենթարկվելով էր պատասխանում, բայց խոսքը զուրկ էր որևէ արտահայտչականությունից։ «Առաջին անգամ Բ լավայի 17-րդ հանքախորշում դժվար մի ելք էինք մշակում. Երկրորդ անգամ փլվելու սպառնալիքի տակ գտնվող փայտամածն էինք ամրացնում. Երրորդ անգամ նպատակային պայթյունն էինք նախապատրաստում. Չորրորդ անգամ այդ պատահեց փլուզումից անմիջապես հետո»։
«Յուրաքանչյուր անգամ ինչ կատարվեց»։
«Նկարագրելը դժվար է. ինչ որ հրաման տրվեց, բայց մինչ մենք հասցրեցինք ընդունել և գիտակցել, նոր հրաման տրվեց, քայլել այդ տարօրինակ շարքով»։
«Ինչու»,
գոռաց Պաուելը։ «Չգիտեմ»։ «Իսկ առաջին հրամանը»,  միջամտեց Դոնովանը։ «Ինչ իմաստ ուներ»։ «Չգիտեմ»։ «Զգում էի, որ հրաման է տրվում, բայց ընդունել չհասցրեցի»։
«Էլ ինչ կարող ես ասել, ամեն անգամ նույն հրամանն էր»։
«Չգիտեմ»։ Ռոբոտը ընկճված շարժեց գլուխը։ Պաուելը հենվեց աթոռին։
«Լավ, կարող ես պետիտ մոտ գնալ»։
Մատը նկատելի թեթևացած դուրս եկավ։
«Օ, շատ, շատ բանի հասանք»,
ասաց Դոնովանը։
«Արտակարգ բովանդակալից խոսակցություն էր. լսիր, և Դեյվը, և այս տհասը ինչ-որ բան են նախապատրաստում. չափից ավելի չգիտեն և չեն հիշում։ Նրանց այլևս հավատալ չի կարելի, Գրեգ։
Պաուելը ցցեց բեղերը։
Գիտես, Մայք,
եթե մի հիմարություն էլ ասես, ես քեզնից և խաղալիքը, և ծծակը կխլեմ։
Դե լավ, դու չէ որ մեր հանճարն ես, իսկ ես ծծկեր։ Հետո ինչ։ Ինչ պարզեցինք։
Ոչինչ։ Փորձեցի վերջից,
մատից սկսել,
և ոչինչ դուրս չեկավ։ Պարը կրկին նույն կետից պիտի սկսենք։
Դե դու մեծ մարդ ես,
հիացած բացականչեց Դոնովանը։
Որքան հասարակ բան է քեզ համար այդ բոլորը։
Մաեստրո, չէիք ցանկանա ձեր ասածը մարդկային լեզվի վերածել։
Քեզ հասկանալի լինելու համար մանկական թոթովանք է պետք։ Մի խոսքով, հարկավոր է պարզել, թե նախքան հիշողությունը կորցնելը Դեյվը ինչ հրաման է տալիս։ Դա ամեն ինչի բանալին է։
Ինչպես ես մտածում պարզել։ Մենք չենք կարող մշտապես նրա կողքին լինել, որովհետև մեր ներկայությամբ ամեն ինչ կարգին կլինի։ Ռադիոյի միջոցով հրամանն ընդունել նույնպես չենք կարող։ Պոզիտրոնային դաշտի միջոցով է տրվում։ Նշանակում է ոչ մոտիկից, ոչ հեռվից այդ հրամանը չենք կարող լսել։ Եվ անելու ոչինչ չկա։
Այո։
Ուղղակի դիտումներն անօգուտ են։
Մնում է դեդուկցիան։
Ինչ։
Պաուելը անուրախ կմծիծաղեց։
Մայք,
մենք հերթով հերթապահելու ենք։ Էկրանից աչքներս չհեռացնելով, հետևելու ենք այդ պողպատյա ապուշների յուրաքանչյուր շարժմանը։ Իսկ երբ նրանք կսկսեն խենթանալ, կտեսնենք, թե մինչ այդ անմիջականորեն ինչ կատարվեց, և կփորձենք կռահել, թե ինչպիսի հրաման կարող էր տրվել։
Դոնովանը բերանը բաց նստած էր մի ամբողջ րոպե։ Հետո խեղդված ձայնով ասաց. «Ես հրաժարական եմ տալիս»։
«Հերիք է»։
«Մենք դեռ 10 օր ունենք,
կարող ես մի ավելի լավ բան մտածել»։
Հոգնած պատասխանեց Պաուելը։
Եվ Դոնովանը 8 օրերի ընթացքում փորձում էր մի ավելի լավ բան մտածել։ 8 օր, 4 ժամը 1, նա փոխարինում էր Պաուելին, և բորբոքված, մշուշված աչքերով հետևում, թե փայլփլող մետաղյա մարմինները ինչպես են կիսախավարի մեջ շարժվում։ Եվ բոլոր 8 օրերի ընթացքում 4 ժամյա ընդմիջումների ժամանակ անիծում էր յուսը ռոբոտը, ԴՎ մոդելը և նրա ծննդյան օրը։ Իսկ երբ 8-րդ օրը քնած հանգստացած Պաուելը եկավ հերթափոխի, Դոնովանը հաղթահարելով գլխացավը, վեր կացավ և ճշգրիտ հաշված շարժումով էկրանի ուղիղ կենտրոնին շպրտեց ծանր գիրքը։ Հնչեց ջարդվող ապակու շատ բնական ձայնը.
«Ինչու ջարդեցիր»։
Պաուելը զարմանքից հեվասպառ էր լինում։ «Որովհետև նրանց հետևելու էլ ոչ մի միտք չունեմ»։ Համարյա հանգիստ պատասխանեց Դոնովանը. 2 օր մնաց, իսկ մենք դեռ ոչինչ չգիտենք. ԴՎ-5-ը կոնստրուկտորական վիժվածք է. Իմ հերթափոխության ժամանակ 5, իսկ քո ժամանակ 3 անգամ կանգնել է. Եվ ես, ինչպես և դու, միևնույն է, չգիտենք, թե ինչ հրաման է տալիս. Եվ չեմ հավատում, որ ընդհանրապես կարող ես իմանալ, որովհետև չես կարող. Դա արդեն ստույգ է. Երթվում եմ տիեզերքով. Ինչպես կարելի է 6 ռոբոտներին միաժամանակ հետևել։ Մեկը ձեռքերով է ինչ-որ բան անում, մյուսը ոտքերով, երրորդը հողմաղացի նման ձեռքերն է թափահարում, 4-րդը խենթի նման թռչկոտում է, սատանան գիտե, թե ինչ են անում, և հանկարծ ամեն ինչ վերջանում է։ «Մենք այն չենք անում, Գրեգ. Հարկավոր է մոտիկից նայել, որպեսզի մանրամասները երևան»։
Իջած լռությունը խախտեց Պաուելը.
«Այո, և սպասել, թե արդյոք մնացած 2 օրում կկրկնվի»։
«Իսկ ինչ է, այստեղից դիտելն է լավ»։
«Այստեղից հարմար է»։
«Հա, բայց այնտեղ կարելի է ինչ-որ բան անել, որ այստեղից չես կարողանել»։
«Իսկ ինչ»։
«Երբ անհրաժեշտ լինի, կարող ենք ստիպել, որ կանգնեն. այդ ժամանակ պատրաստ կլինենք տեսնելու, թե նրանց հետ ինչ է կատարվում»։
Պաուելը լարվեց։
«Ինչ ձևով»։
«Ինքդ մտածիր. Չէ, որ մեր խելոքը դու ես. Ինքդ քեզ մի քանի հարց տուր. ԴՎ-5-ը երբ է շարքից դուրս գալիս։ Մատը քեզ ինչ պատմեց»։
երբ փլուզում է սպասվում կամ լինում, երբ պետք է ճշգրտորեն մշակվի պայթյունը, երբ դժվարին հանքաշերտ է հանդիպում.
«Ուրիշ կերպ ասած, ճգնաժամային վիճակներում»,
ասաց գրգռված Պաուելը։
«Ճիշտ է, էլ ինչպես, ամեն ինչ անձնական նախաձեռնության գործոնի մեջ է, իսկ ամենից շատ դա անհրաժեշտ է մարդու բացակայության ժամանակ պատահող ճգնաժամային պահերին.
Ինչ է հետևում դրանից, ինչպես նրանց ստիպենք մեր ցանկացած պահին կանգնել»։
Դերի մեջ մտնելով նա հանդիսավոր բարձրացրեց ձեռքը և կանխելով Պաուելի լեզվին պտտվող պատասխանը, սեփական հարցին ինքը պատասխանեց.
«Հարկավոր է վթար սարքել»։
«Մայք, ճիշտ ես»,
ասաց Պաուելը։
«Շնորհակալություն, բարեկամս, գիտեի, որ երբևիցե կարժանանամ քո գնահատանքին»։
«Լավ, ձեռմի առնի,
արի կատակներդ երկրի համար թողնենք և ձմեռվա համար պահածոյացնենք»։
«Ինչ վթար կարող ենք սարքել»։
«Եթե ջրից և օդից զուրկ աստերոիդի վրա չլինեինք, կարող էինք հանքահորը ջրով լցնել»։
«Դա անկասկած սրամիտ է»,
ասաց Պաուելը։
«Գիտես, Մայք,
ծիծաղեցնելով կմերցնես»։
«Իսկ եթե ոչ մեծ փլուզում սարքենք»։
Դոնովանը փկվելով ասաց.
«Չեմ առարկում»։
«Լավ,
գնանք»։